დილომშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. ქართულად აკრიფეთ რადიო თავისუფლება ან დილის საუბრები Facebook-ში და დაგვინახავთ. შეგიძლიათ მოგწეროთ გადაცემის მსვლელობისას შემდგომაც ნებისმიერ დროს თქვენი კომენტარები, შეკითხვები იქნება ეს თუ თქვენი თვალსაზრისი და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში 2988-327-ზე. 2988-327-ზე. დავიწყებ ახალი ამბები და დავიწყებ შეერთებული შტატების არჩევნების შედეგებზე საუბრით. შეერთებული შტატების რესპუბლიკურ პარტიას უკვე აქვს 218 მანდატი კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში, რაც ნიშნავს, რომ დემოკრატებმა უმრავლესობა დაკარგეს. ინფორმაციას, რომ რესპუბლიკელებმა წარმომადგენელთა პალატაზე კონტროლი მოიპოვეს, ტელეკომპანიები CNN-ი და CBS-ი ავრცელებენ. შედეგების შეჯამება ჯერ კიდევ გრძელდება. ვარაუდობენ, რომ საბოლოო ჯამში რესპუბლიკელებს 221-223 მანდატი ექნებათ. კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში რესპუბლიკელების ლიდერმა კევინ მაკარტიმ, რომელიც პალატის თავმჯდომარის თანამდებობაზე დემოკრატ ნენსი პელოსის პოტენციური შემცვლელია, ტვიტერზე დაწერა, რომ რესპუბლიკელებმა წარმომადგენელთა პალატა ოფიციალურად გადააბრუნეს. მაკარტის თანახმად, ამერიკელები მზად არიან ახალი მიმართულებისთვის და რესპუბლიკელები მზად არიან მას მისდიონ. გაგრძელებ უკრაინასთან დაკავშირებული ამბებით. უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფი გუშინ შეიკრიბა ონლაინ ფორმატში. უკრაინის თავდაცვის საკონტაქტო ჯგუფი მტკიცეა და წინ მიიწევს უკრაინის სამხედრო შესაძლებლობების გასაძლიერებლად, განაცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ლოიდ ოსტინმა, ეგრეთ წოდებულ რამშტაინის ფორმატში. მეშვიდე შეხვედრის შემდეგ შეერთებული შტატების მხრიდან ამ შეხვედრაში მონაწილეობდა შეერთებული შტატების გაერთიანებული შტაბების თავმჯდომარე გენერალი მარკ მილი. 50-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი იყო ჩართული ამ ფორმატში გუშინდელ მსჯელობაში და შემდგომ გამართულ პრესკონფერენციაზე პოლონეთში მომხდარზეც, 2 დღის წინ მომხდარზეც ითქვა. მანამდე კიდევ ერთ გეტყვით, კერძოდ ლოიდ ოსტინმა განაცხადა, მოხარული ვარ, განაცხადა, რომ ნასამსის საჰაერო თავდაცვის სისტემები, რომლებიც უკრაინას გავუგზავნეთ, მოქმედებაშია, მუშაობს წარმატები და ამ სისტემებს აქვს 100%-იანი წარმატება, მათ შორის რუსეთის რაკეტების გადატაცებაშიო. გენერალმა მარკ მილიმ კი აღნიშნა, რომ რუსეთმა ვერ მიაღწია თავის სტრატეგიულ მიზნებს და ახლა ვერ ახერხებენ თავიანთი ოპერატიული და ტაქტიკური მიზნების მიღწევას. რაც შეეხება პოლონეთში მომხდარს, ლოიდ ოსტინმა განაცხადა, ჯერ კიდევ ვაგროვებთ ინფორმაციას, მაგრამ რაც ვნახეთ, იქიდან არაფერი ეწინააღმდეგება პოლონეთის პრეზიდენტის წინასწარ შეფასებას, რომ დიდი ალბათობით ეს საფეთქება გამოიწვია უკრაინულმა საჰაერო თავდაცვის რაკეტამ, რომელიც სამწუხაროდ პოლონეთში დაეცა. რაც უნდა იყოს საბოლოო დასკვნა, მსოფლიო მიცის, რომ საბოლოოდ რუსეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა ამ ინციდენტზეო. გუშინ ჩრდილო ატლანტიკური საბჭო შეიკრიბა სწორედ ამ საკითხებზე სამსჯელოდ. შეიკრიბა საბჭოს წევრები, შეიკრიბნენ და შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმა გამართა პრესკონფერენცია, რომელზეც ილაპარაკა სწორედ შედეგებზე ამ საბჭოსი. მანაც დაადასტურა, რომ გრძელდება კვლავაც გამოძიების პროცესი. და რაც შეეხება იენს სტოლტენბერგის ნათქვამს, გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, ჩვენი წინასწარი ანალიზი, აცხადებს სტოლტენბერგი, გვაჩვენებს, რომ ინციდენტი უფრო გამოწვეული იყო უკრაინის საჰაერო თავდაცვის რაკეტის გასროლით. სტოლტენბერგის ციტატა მომყავს ახლა ნატოს გენერალური მდივნისა. უკრაინის საჰაერო თავდაცვის, თუ შეიძლება ვიდეო რომ შეცვალოთ, თავდაცვის რაკეტის გასროლით რუსეთის ფრთოსანი სარაკეტო თავდასხმებისგან უკრაინის ტერიტორიის დასაცავად, თუმცა ნებამომეცით მკაფიოდ განმაცხადო, აღნიშნა სტოლტენბერგმა. ეს არ არის უკრაინის ბრალი, რუსეთს ეკისრება საბოლოოდ პასუხისმგებლობა, ვინაიდან ის აგრძელებს უკანონო ომს უკრაინის წინააღმდეგ. ამ ჩრდილო ატლანტიკურ საბჭოს მოახსენეს ინფორმაცია პირებმა, რომლებიც არიან ჩართული ახლა გამოძიების პროცედურებში, და იყო არაერთი შეკითხვა იმის შესახებ, რომ დაზუსტებულიყო თუ რა კითხვებზე არსებობს ამ დროისთვის პასუხები, მაგალითად ის თუ რამდენად დადასტურებულია ის, რომ ეს არის სწორედ უკრაინული, უკრაინის მიერ გასროლილი რაკეტა და რომ ის ნარჩენები, რაც პოლონეთის ტერიტორიაზე მოხდა, არის მხოლოდ უკრაინული რაკეტისა თუ რუსული რაკეტისაც. Და ასევე რა იყო ტრაექტორია რუსული რაკეტის, რომელიც გადატაცებასაც გაუნებელ ყოფასაც ცდილობდა უკრაინა. ასეთი შეკითხვები იყო დასმული, რომლებზეც პასუხები, კონკრეტული პასუხები არ გაცემულა, ვინაიდან გამოძიების პროცესი გრძელდება. და იყო არაერთი შეკითხვა ნატოს აღმოსავლეთი ფლანგის დაცვის გამაგრების ხარისხზე, საკერძოდ საჰაერო თავდაცვისა საკუთრივ, და ნატოს გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ 24 თებერვლის შემდეგ არის ეს პრიორიტეტული ნატოსთვის და ამ მიმართულებით დგამს კიდეც ნაბიჯებს, არაერთი ნაბიჯი გადაიდგა უკვე ამ კუთხით. ვაგრძელებ გადაცემას და რაც შეეხება უკრაინის პოზიციას, უკრაინის პრეზიდენტის გუშინდელ ვიდეო მიმართვას მოვიშველიებ. მან განაცხადა, რომ უკრაინის პოზიცია არის ძალიან გამჭვირვალე პოლონეთში მომხდარზე. ჩვენ გსურს ყველა დეტალის, თითოეული ფაქტის დადგენა, აცხადებს ზელენსკი. ამიტომაც საჭიროა ჩვენი სპეციალისტები ჩაერთონ საერთაშორისო გამოძიებაში და ჰქონდეთ წვდომა ჩვენი პარტნიორების ხელში არსებულ ყველა მონაცემსა და აფეთქების ადგილთან. ასევე ჩვენი ყველა ინფორმაცია სრულად მისაწვდომია, ვაწვდით მათ ჩვენს პარტნიორებს იმ ღამიდან, პირველივე საათებიდან მოყოლებული, რაც სოფლიო შეუდგა იმის გარკვევას, რა მოხდა. გასულ ღამით ვესაუბრე პრეზიდენტ დუდას და გამოვხატე ჩემი ღრმა მწუხარება იმის გამო, რომ რუსეთის აგრესიამ პოლონეთის ორი მოქალაქის სიცოცხლე იმსხვერპლა. უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლებს არ აქვთ ასეთი ცალსახა პოზიცია, რომ მაინცა და მაინც უკრაინული რაკეტა მოხდა პოლონეთის ტერიტორიაზე, და ამის შესახებ აცხადებენ კიდეც და სწორედაც სურთ, რომ იყვნენ ჩართულები გამოძიების პროცესში, რომ ყველაფერში თავად დარწმუნდნენ. პოლონეთის პრეზიდენტმა გამართა ასევე გუშინ პრესკონფერენცია ნატოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს შეკრების შემდეგ და მან განაცხადა, რომ საგამოძიებო პროცედურებს აწარმოებენ პოლონელი და ამერიკელი ექსპერტები და თუკი ამ პროცედურებში ვინმეს ჩართვას შეეხება საქმე, ორივე მხარე თანახმა უნდა იყოსო. ცხადია ეს იმ კონტექსტში იყო ნათქვამი, რომ უკრაინას სურს სწორედაც ჩართული იყოს, უშუალოდ იყოს ჩართული გამოძიების პროცესში. დუდა მაგრეთვე აღნიშნა, რომ პოლონეთის არასამხედრო სამსახურები, აგრეთვე ზოგიერთი სამხედრო ნაწილი და სამხედრო ძალები ახლა მაღალი მზადყოფნის რეჟიმში არიან. გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა გამართა პრესკონფერენცია, ესეთი ვრცელი ხანგრძლივი პრესკონფერენცია, მედია, ბევრი მედია საშუალების წარმომადგენელი ესწრებოდა მას და არაერთ შეკითხვას გასცა მან პასუხი. მან ასევე განაცხადა, რომ კიევში შეხვდა შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორს უილიამ ბერნს, რომელიც რეგიონში იმყოფება უკრაინის ომის გარშემო მოსალაპარაკებლად. ჰქონდა მასთან შეხვედრა, ვისაუბრეთ ყველა საკითხზე, რომლებიც მნიშვნელოვანია უკრაინისთვის, განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკი პრესკონფერენციაზე, რომელიც გუშინ გამართა მედია საშუალებებისთვის, და აღნიშნა, რომ განიხილეს მისი სიტყვებით რუსეთის ბირთვული მუქარა. იცით, რომ ბერნსი შეხვდა ასევე რუსეთის წარმომადგენელს მანამდე თურქეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. ვაგრძელებ გადაცემას საქართველოზე საუბრით. საქართველოზე საუბრით და გუშინ ერთგვარი ნაკლულობის განცდით დავასრულეთ ეთერი. მე და რონდელის ფონდის უფროს მომკვლევარმა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილმა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა, ყოველთვის ასახდება ხოლმე რონდელის რადარი, უფრო ისეთი საერთაშორისო მასშტაბით ვიხილავთ ხოლმე საკითხებს, რაც შეეხებოდა ევროკავშირის წარმომადგენლის, ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეის ვიზიტს და ამ ვიზიტის დროს გაკეთებულ აქცენტებს. მინდა რომ გარკვეული კუთხით, არა მხოლოდ, მაგრამ ამ კუთხითაც გავაგრძელო ახლა საუბარი. კერძოდ, ჩვენი საუბრის თემა იქნება ის, თუ როგორ ხედავენ დღეს საქართველოს დასავლეთიდან, როგორ მოჩანს დღეს საქართველოს დასავლეთიდან, რა მოლოდინები არსებობს და რა შესაძლებლობებია ახლა ქვეყნის ხელთ. და ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი, ერთ-ერთი დამფუძნებელი დირექტორი ნინო კალანდაძე. დილა, მშვიდობის აქ ალბათონო ნინო. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობთ მოწვევისთვის.
და ვეტყვი ჩვენს აუდიტორიას, რომ თქვენ ახლახან დაბრუნდით ვიზიტიდან, შეხვედრები ჰქონდათ ჭავჭავაძის ცენტრის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად ევროპის ქალაქებში, სხვადასხვა ორგანიზაციაში. საინტერესოა ესეც, მე ესეთ ეპიზოდურად ვიცი მხოლოდ ფეისბუკიდან, რაც საჯაროდ გააზიარეთ თქვენს შეხვედრებზე. რა იყო მიზანი თქვენი ამ სტატუსში, თქვენი ამ ვიზიტისა, ვის შეხვდით და რა იყო საუბრის ძირითადი თემა, რამდენად ეხმაურება სწორედაც ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას?
დილა, მშვიდობის კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენი ვიზიტის მთავარი ამოცანა და მიზანი იყო ცენტრის პარტნიორებს შევხედროდით, ჩვენს ევროპელ კოლეგებს ჰააგასა და ბრიუსელში, მაგრამ რასაკვირველია, მხოლოდ პოლიტიკურ ფონდებთან თანამშრომლობით არ შემოიფარგლებოდა ჩვენი ვიზიტი და პირველ რიგში შევხვდით ყველა იმ საკვანძო პირს ბრიუსელში, რომელიც უპირატესად რეგიონზე და საქართველოზე მუშაობს. ამდენად შესაძლოა რამდენიმე, არ ვიცი, აქცენტი, უფრო ალბათ ჩვენი განწყობა წამოვიღეთ იქიდან იმაზე საუბარი. და სურათი საკმაოდ აშკარაა და საკმაოდ ნათელია. ევროპა და ბრიუსელში ყველა გადაწყვეტილების მიმღები პირი, ახლა როდესაც შუალედური შეფასება უნდა მომზადდეს ოქტომბრისთვის და შემდგომ დეკემბრისთვის და შემდეგი წლის ოქტომბრისთვის 12 პუნქტიანი წინაპირობის შესრულების ანგარიში უნდა მომზადდეს. იმ დროისთვის განწყობა არის ნათელი და განწყობა გამომდინარეობს იქიდან, რომ საქართველოს მოსახლეობის 83%, როგორც ეს ბოლო კვლევებმა აჩვენა, არის ევროკავშირში გაწევრიანების მომხრე, ითხოვს ევროპულ ინტეგრაციას, ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას, რაც არის ისეთი ძლიერი ფაქტორი, რომლის უგულებელყოფასაც ევროპა ასე მარტივად ვერ ახდენს. დილემა მდგომარეობს იმაში, რომ ამ წინაპირობების და მათ შორის ევროინტეგრაციის პერსპექტივის გაღრმავების უშუალო თანამშრომლობის, ასე ვთქვათ, მექანიზმები ბრიუსელმა უნდა შეიმუშაოს ინფორმალურ ხელისუფლებასთან, რომელიც ამ 83% წარმოადგენს. ამავდროულად საქართველოს ყავს ხელისუფლება, რომელიც მათ შორის ევროპის დედაქალაქში არ ტოვებს იმ შთაბეჭდილებას, რომ ამ 12 პუნქტის შესრულება სურს, ან ამის რესურსი გააჩნია. უფრო მნიშვნელოვანი არის პირველი ნაწილი, იმიტომ რომ რესურსი მოინახება იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს ამ წინაპირობების შესრულების პოლიტიკური ნება. და სწორედ ამ პოლიტიკური ნების დეფიციტს განიხილავს ყველა საკმაოდ ერთსულოვნად და განიხილავს რიგი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზების გამო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ შეიძლება მნიშვნელოვანი იყოს, რატომ იქცევა ქართული ოცნება ისე, როგორც იქცევა. ჩვენი ევროპელი კოლეგებისთვის მათი პერსპექტივიდან მნიშვნელოვანია შედეგი, ანუ საბოლოო ჯამში ის, რომ საკმარისად არაკეთებს იმას, რასაც უნდა აკეთებდეს, რომ ამ 12 პუნქტიანი წინაპირობის არაშესრულება, არარეფორმების სრულფასოვნად გატარება, არამედ მათი ერთშვენიერ დღეს გატარების პოლიტიკური ნება დაფიქსირდეს და ეს აშკარად არ ჩანს.
ამიტომ რეალური პერსპექტივა გამოიჩინა.
რომ რეალური პერსპექტივა არსებობს. ამ დილემის წინაშე ნამდვილად დგანან ჩვენი კოლეგები, იმიტომ რომ მათ რეგიონშიც ინტერესი აქვს, საქართველოს მიმართ ინტერესი აქვს, საქართველოს როგორც მოკავშირის დაკარგვა არსუთ, ამავდროულად ხელები აქვს ჩეკრული, იმიტომ რომ საქართველოს ინტეგრაციის საკითხი ვერ გადაწყდება, თუ არ მოხდება კოპენჰაგენის სამი კრიტერიუმის სრულად დაკმაყოფილება.
ნინო კალანდაძეა ჩვენი სტუმარი, ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი. ერთი მაყურებელი მყავს, რომელიც
Ilija Ჭავჭავაძის სახელობის ევროპული კვლევებისა და სამოქალაქო განათლების ცენტრი, ასე ქვია ჩვენს ცენტრს, რომელსაც ჩვენ მოვიაზრებთ როგორც პოლიტიკურ ფონდს და პოლიტიკურ ფონდს იმიტომ, რომ ჩვენი საქმიანობის ძირითადი მიმართულება არის სამოქალაქო და პოლიტიკური განათლება და სწორედ ამ ორგანიზაციის საქმიანობის ფარგლებში ვაწარმოებთ ჩვენ შეხვედრები ჩვენ პარტნიორებთან, ევროპულ პოლიტიკურ ფონდებთან და think tank.
ამასაც მიუბრუნდები თქვენ ეს ვთქვათ ძირითად საქმიანობას რაც შეეხება და შევახსენებ ჩვენ სმენელს ტელეფონის ნომერს 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ვიდრე გადავალ ვარჰეის ვიზიტის აქცენტებზე რომლებიც იყო ძალიან ბევრნაირად აღქმული ძალიან კრიტიკულადაც უკმაყოფილებაც გამოითქვა კონკრეტულად ოპოზიციის ფლანგზე ასე ვთქვათ მაგრამ იქ იყო რაც თქვენ ჩამოთვალეთ ახლა სწორედაც ევროპული პერსპექტივიდან დანახული ქვეყანა იქ გაწყრომა იყო რომ რატომ აიცილა ვთქვათ შეკითხვა საქართველოს შიდა პოლიტიკურ საკითხებზე დასმულ შეკითხვაზე პასუხი რატო აიცილა თავიდან 2988 327-ია ჩვენი ნომერი ერთი მსმენელი გველოდება თუ შეიძლება რომ მოусმინოთ და შემდეგ გავაგრძელებ დილა მშვიდობისა ბრძანეთ
გამარჯობა ქალბატონო ნინო
დილა მშვიდობისა ბრძანეთ გისმენთ
და ხნია სტუმარს და მე ესეთი კითხვა მაქვს ქალბატონო აი რაც დღეს ხდება საქართველოში აი მაშინ რომ ლომის წვლილი ნაციონალებსა გავხდეთ ამას თუ ასნობიერებთ რომ იძულებული გავხდეთ ჩვენ გამოგვეცადა და მინდობილი ყავით რა ქვია რუსეთიდან შემოსულ ბუზის ტყავში გადაცმულ ისა ფუტკრის ტყავში გადაცმულ ბუზს რომელიც იმ ყველაფერ ცუც დააჭდათ დისკულიზაც მაშინ ნაციონალებს უარი გითხარით და იმისი გაორმაგებული სახით მოგვიბრუნდა ყველაფერი გარდა ციხეში არსებული კატასტროფული სიტუაციისა და აი რას აპირებთ ამასთან დაკავშირებით და აი ვერ ხედავ მე ნაციონალებში რომ რაღაცა ისეთი დიდი გარდა მოჩვენებისა დიდი მწუხარება გქონდეს რომ გაგვატესტინეთ პუტინის მეცენატი რუსეთის
პოლიტიკა იმეორებთ უკვე დიდი მადლობა მადლობა გმადლობთ დიდი მადლობა 2988 327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი ქალბატონ ნინო დღეს არ წარმოადგენს პარტიას წარმოადგენდით
კიო 2018-ში
18-ში ხო კითხვა და ის
ხო მადლობთ კითხვისთვის პასუხი ჩემი აზრით მარტივია და მტივნეული ყველასთვის მე მიმაჩნია რომ ყველას ჩვენი წილი პასუხისგებლობა აქვს იმაში რაც დღეს ხდება როგორც პოლიტიკურ მოძრაობებს როგორც პოლიტიკოსებს როგორც წინახელისუფლების წარმომადგენლებს ალბათ სამოქალაქო სექტორსაც მოქალაქეებსაც რასაკვირველია წინახელისუფლება უშეცდომა ვერ იქნებოდა არც იყო და მას ბუნებრივია თავისი შენატანი აქვს იმაში რომ იმ ხელისუფლების მიმართ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იქნა მიღებული მოქალაქეებმა თავიანთი არჩევანი მათ სასარგებლოდ აღარ გააკეთეს მაგრამ ის რომ ჩვენ დღეს და როგორც ბატონი ბრძანებს ყველა ერთულოვნად პრაქტიკულად ვაცნობიერებთ რომ პრორუსული თუ რუსული თუ რუსეთიდან მართული ხელისუფლება გმართავს ამაში სამწუხაროდ განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვის ძალიან აგრესიულ დეზინფორმაციულ კამპანიას რომელიც იყო წლების მანძილზე და არის ჯერ კიდევ წლების მანძილზე ძალიან კარგად დაფინანსებული, ეს არის ჰიბრიდული ომის ფორმა, რომელიც ეფექტურად მუშაობს განსაკუთრებით საქართველოში, მაგრამ არა საქართველოში. ბრიუსელში ვიზიტისას ჩვენ მქონდა შეხვედრები ასევე ნატოს ოფისში, სადაც განსაკუთრებული ყურადღება დღეს ექცევა სწორედ რუსეთიდან მომავალ დეზინფორმაციულ კამპანიას, რომელსაც ყველა აღიარებს, რომ საქართველოში განსაკუთრებით ეფექტურად გაიტესტა და იმ საკმაოდ დიდი ეფექტი იქონია პრაქტიკულად ყველა არჩევნებზე, რომელიც საქართველოში იყო, მათ შორის 2012, არათუ გამონაკლისი არ იყო, ალბათ არამედ ერთ-ერთი სამაგალითო არჩევნები იყო, სადაც დეზინფორმაციულმა
აღმოჩნდა საქართველო გეთანხმებით, რომ ისეთი, ან მეყვარს ეს სიტყვა, სუსტი აღმოჩნდა.
აღმოჩნდა დეზინფორმაციის, დეზინფორმაციული კამპანია განსაკუთრებით, სადაც არჩევნების, ასე ვთქვათ, წინასაარჩევნო კამპანიაში გამოიყენება, მათ შორის კონკრეტული ძალების ხელისუფლების შენარჩუნების მიზნით, ამის მიმართ მოწყვლადი ევროპული საზოგადოებებიც აღმოჩნდნენ, დასავლური საზოგადოებებიც აღმოჩნდნენ. ცხადია, რომ უფრო მოწყვლადი არის ის საზოგადოება, სადაც დაბალი დონეა სამოქალაქო და პოლიტიკური განათლების, მაგრამ არც იმას უგულებელ ყოფ, რომ რაც კითხვის ავტორმა ბრძანა, ამის წინაპირობები გარკვეულწილად წინახელისუფლებამ შექმნა. ეს არამართლებს, ვთქვათ, იმ ამომრჩევლის არჩევანს, ვინც შესაძლოა იცოდა, რომ ეს პრორუსული ხელისუფლება იქნებოდა და მაინც მის სასარგებლოდ გააკეთა არჩევანი, მაგრამ მე მჯერა იმისი, რომ სამწუხაროდ საკმაოდ დიდი რაოდენობა არსებობდა საქართველოს მოსახლეობის, რომელმაც ეს, ვთქვათ, ისე თვალსაჩინოდ ვერ დაინახა და ვერ შეაფასა, როგორც შესაძლოა მე ან ჩემი კოლეგები ვხედავდით, იმიტომ რომ ჩვენ, ვთქვათ, უშუალოდ ამასთან შემხებლობა გვქონდა და ძალიან რთული იყო იმ წინასწარ განწყობის ფონზე 2012-ში შეგეფასებინა ეს პოლიტიკური მოძრაობა, ვთქვათ, ისეთად, როგორიც ის დღეს წარმოჩინდა, მათ შორის იმის გამო, რომ ივანიშვილმა ძალიან თავის სასარგებლოდ გამოიყენა ის რეალურად პროდასავლური ძალები, როგორცაც მაგალითად თქვენ ასენეთ ბუკაპეტრიაშვილი წარმოადგენდა, მათ შორის, ხო? ანუ ეს ამან დანაც წვლილი შეიტანა იმაში, რომ შეცდომაში შევიდა საზოგადოების გარკვეული ნაწილი. ამიტომ, ხო, ყოველას ერთად გვეკისრება პასუხისგებლობა, არ შეიძლება მხოლოდ პოლიტიკური ძალების პასუხისგებლობა იყოს ეს, საბოლოო არჩევანს ამომრჩეველი აკეთებს, მაგრამ ის, რომ ამომრჩეველიც დაიბნა, განაწყენდა, გაბრაზდა, ამასაც თავისი ობიექტური და სუბიექტური მიზეზები ჰქონდა.
ხო, წინასაარჩევნოდ კი, მაგრამ არჩევნებს შორისაც და აგერ ახლა განსაკუთრებით უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის ფონზე ასევე ხედავთ ძალიან ისეთ მკვეთრ ზემოქმედებას რუსული დეზინფორმაციისა და მართალი გითხრათ ეფექტიან მექანიზმს ან რაიმე გამოცდილებას ისეც ვერ ხედავ კონკრეტულად ამ მიმართულებით ბრძოლის სამწუხაროდ ვერც ერთ ქვეყანაში. ერთადერთი სადაც ეფექტიანად ეს, როგორ ვთქვა, დაიძლია, ეს არის უკრაინა. ოღონ ძალიან დიდი მსხვერპლის, ხო, რისფასად მოხდა ეს, ხედავთ. თორემ უკრაინაში, უკრაინა იყო ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე, ვიდრე სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყებოდა და ძალიან დიდი რესურსი იხარჯებოდა იქ და მთავარი გზავნილები, ერთ-ერთი ხაზი მთავარი ეს იყო, რომ უკრაინა ვერ შედგება როგორც სახელმწიფო, რომ უკრაინა ვერც ერთი მიმართულებით გაიმარჯვებს და ვერ წავაწინ, ეს იყო ლაიტმოტივი ამ დეზინფორმაციისა. რასაც ალბათ მსხვერპლი დაუცებად ეყოლებოდა იმოდენა ქვეყანაში, მაგრამ ამ ფართომასშტაბიანი ომით რუსეთმა თავად გააცამტვერა ეს შედეგები და ეფექტი. დაუბრუნდები ჩვენი საუბრის თემას და ევროპის მხრიდან საქართველოს ხედვას. ჩამოვიდა ევროკომისარი, რომელზეც თავად მასზე ბევრი რამ ითქვა შემდგომ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ რა თქვა მან? მიმაჩნია, რომ ამ სირთულების პერიოდში, რომელიც ორივეს, ანუ ევროკავშირსაც საქართველოსაც გვიდგას წინ და ამ ახალი გეოპოლიტიკური წნეხის და პერიოდის პროცესში, საქართველომ ძალიან მკაფიოდ დაგვანახა, რომ მხოლოდ ევროკავშირში გაწევრიანება არის საქართველოს ძლიერი და მყარი მიზანი. ამისთვის კი საჭიროა გრძელვადიანი სტაბილურობა და მშვიდობა. ჩვენ შევისმინეთ ეს გზავნილი და ჩამოვედი საქართველოში. არა მხოლოდ იმის სათქმელად, რომ გავიგეთ ეს გზავნილი, არამედ იმისთვის, რომ მოგახსენოთ, მზად ვართ შევასრულოთ ეს თხოვნა. ხედავთ, რომ მოსახლეობის უმრავლესობა მხარს უჭერს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ეს არის ძალიან ძლიერი მანდატი, არა მხოლოდ მთავრობისთვის, არამედ მთელი პოლიტიკური ელიტისთვის საქართველოში და ყველა, ვინც აქტიურია და მუშაობს ამ საკითხზე, მას ეხება. Დღეს ჩამოვედი ძალიან კაფეო მიზნით გვინდა დაგეხმაროთ. საქართველოს მოსამზადებლად დაგეხმაროთ ევროკავშირში გაწევრიანებაში და გვინდა ვიაროთ წინ. Და კიდევ ერთი დარწმუნებული ვარ, ისტორია არ იძლევა ერთსა და იმავე შანსს ორჯერ. ამ შესაძლებლობას უნდა ვტაცოთ ხელი, უნდა ვაქციოთ რეალობად. Რა პოტენციალს ხედავთ? მიუხედავად იმისა, რაც თქვით საუბრის პირველ ნაწილში, რა პოტენციალს ხედავთ ამ მიმართულებით საქართველოში?
ძნელია არ დაეთანხმო იმაში, რომ ახლა ჩვენ მართლაც უნიკალური და შესაძლოა წარმოუდგენელი შესაძლებლობის წინაშე აღმოჩნდით, როდესაც უკრაინამ საქართველოს ისგზა გაუხსნა, რომელიც მას თავისით არ ექნებოდა ევროკავშირის და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე, იმიტომ რომ სწორად აღნიშნეთ თქვენინო, რუსეთის ღია სრულიად გაუმართლებელმა და არაეფექტურად წარმოებულმა ომმა, მათ შორის ჰიბრიდულმა ომმა, რომელიც რუსეთმა უკრაინასთან მიმართებით ვერ მოიგო, განსხვავებით 2008 წლისა, როდესაც მან, ასე ვთქვათ, სრულიად წინასწარ მოამზადა ველი, ისე რომ ჩვენ მომზადებლები შევხვდით ამ ომს და მათ შორის ამ დეზინფორმაციული მექანიზმების და მექანიზმებს და მეთოდებს უკრაინაში, უკრაინის ასეთმა ეფექტურმა წინააღმდეგობამ ყველა ფრონტზე ძალიან გააშიშვლა რუსეთის სახე, რუსეთის მიზნები, ამოცანები, რაზეც ჩვენ ვთქვათ ძალიან დიდი ძალისხმევა გვჭირდებოდა 2008 წლის შემდგომ, რომ ჩვენი, მათ შორის მოკავშირე პარტნიორები, დაგვერწმუნებინა იმაში, რომ რუსეთი არის რეალური აგრესორი, რომ რუსეთს გააჩნია იმაზე შორს მიმავალი მიზნები, ვიდრე ეს არის მხოლოდ სამაჩაბლოს ოკუპაცია, რომ დაგვერწმუნებინა იმაში, რომ მაგალითად საქართველოს ხელისუფლება, როგორც ის მოქმედებს, ძალიან აშკარა ნიშნებს შეიცავს იმისა, რომ ეს არის რუსეთიდან მართული ხელისუფლება. დღეს ეს სურათი პრინციპულად შეცვლილია, ფუნდამენტურად შეცვლილია. ჩვენ თუ 2 წლის წინ ბრიუსელში დაგვჭირდებოდა დარწმუნებითი სამუშაოების ჩატარება, დღეს უკვე პრაქტიკულად იქით გვარწმუნებდნენ იმაში, რომ რუსეთთან მიმართებით მსოფლიო პოლიტიკა უნდა შეიცვალოს. ამან ამავდროულად ჩვენ, რა თქმა უნდა, ძალიან ხელი გაგვიმართა იმაში, რომ დღეს საქართველოს კონტექსტი, საქართველოსში რუსეთის აგრესია 2008 წელს, რუსეთის უშუალო მონაწილეობა საქართველოში მიმდინარე არჩევნებში და მისი ჩარევის მასშტაბები დღეს იმდენად აშკარაა, რომ საქართველოს მიმართ განსაკუთრებული ინტერესები დამატებით გამოიკვეთა, იმიტომ რომ მათ ახლა უკრაინასთან ერთად შავი ზღვის რეგიონის ჩამოშორება უნდათ რუსეთის გავლენებს, იმიტომ რომ რეგიონში არ გაძლიერდეს, ვთქვათ, რუსული კონტროლი, ან არ შენარჩუნდეს. ამან ჩვენ მოგცა უდაოდ უნიკალური შანსი და შესაძლებლობა, მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ დაჩქარებული წესით წარგვედგინა ასოცირების მოთხოვნა, გაწევრიანების მოთხოვნა, მოგვცა შესაძლებლობა, რომ მიგვეყო სტატუსი. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველო იყო ამ ასოცირების ტრიოში მოწინავე ქვეყანა, ასოცირების ტრიო საერთოდ საქართველოთი შეიქმნა, ან საქართველო იყო ევროკავშირის ინტეგრაციის გზაზე პირველი, შემდგომ შეიქმნა ასოცირების ტრიო, რომელშიც შევიდა უკრაინა და მოლდოვა,
რომელიც ასევე სიმბოლურად საქართველოში გაფორმდა,
და ყველა წინაპირობა არსებობდა იმისი, რომ როდესაც ეს ისტორიული შესაძლებლობა გაჩნდებოდა, ჩვენ ყოფილიყავით მოწინავე რიგებში. სამწუხაროდ ეს ასე არ აღმოჩნდა, და არ აღმოჩნდა სწორედ იმიტომ, რომ ასე ცალსახად არ ითარგმნება უკრაინის წარმატება ავტომატურად საქართველოს წარმატებაში, იმიტომ რომ საქართველოს თავისი საშინაო დავალება მიუხედავად ყველაფრისა გასაკეთებელი. მიუხედავად იმისა, რომ კონტექსტი შეცვლილია, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა პერსპექტივები გააჩინა, მიუხედავად იმისა, რომ დასავლეთის დამოკიდებულება რეგიონისა და საქართველოს მიმართ ფუნდამენტურად შეცვლილია.
ახლა არის რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში. ჩვენ რამდენიმე წუთში რადიოშიც დაუბრუნდებით, თუმცა უწყვეტად ვაგრძელებთ ჩვენს საუბარს რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. რა მოხდა აი მას თუ გავიხსენებთ ცერემონიას სამი პრეზიდენტის ვიზიტს ხო ვიზიტს არა ორი პრეზიდენტის ვიზიტ სამი პრეზიდენტი ერთად პეტრას ციხესთან და გაფორმება ასოცირების ტრიოსი რა მოხდა პეტრას ციხის შემდეგ როგორ ფიქრობთ თქვენ შეიძლება ისაუბროთ იმაზეც მანამდეც რა მოხდა მაგრამ მას შემდეგ მაინც მოდი ავიღოთ
რამ განაპირობა ის რომ ჩვენ ჩვენი სტატუსი დავკარგეთ რამ განაპირობა ის რომ ჩვენ უკუსლა გვაქვს ამ ვითარებაში ის რითიც დაიწყეთ საუბარი საქართველოს შეწყვიტა პოლიტიკური ნების დეკლარირება იმისი რომ მას სურს ამ ასოცირების გზაზე კვლავ მოიაზრებოდეს აქამდე თუ ვთქვათ საქართველოს ქონდა დემოკრატიული კონსოლიდაციის პრობლემები, დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაციის პრობლემები, დემოკრატიაში დემოკრატიაში ხარვეზები არსებობს როგორც მოლდოვაში, ისე უკრაინაში და არსებობს თელრიგ ქვეყნებში, რომლებიც მიუხედავად ამისა დაიახლოვა ევროპამ და მათ შორის ევროატლანტიკურმა სტრუქტურებმა. ანუ წინაპირობა ის არ არის რომ ამ ქვეყნებს იდეალური დემოკრატია ქონდეთ, იდეალური დემოკრატია რომ გქონდეს, მაშინ ალბათ ჩვენითაც შევძლებდით რაღაცნაირად ჩვენი უსაფრთხოების მექანიზმების შემუშავებას და ისეთი ძლიერი ალიანსები აღარ დაგვჭირდებოდა როგორიც არის ევროკავშირი და ნატო. მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, რამდენად ქვეყანა კვლავ ახდენს მზაობის დემონსტრირებას იმისა, რომ ამ რეფორმებს გაატარებს, რომ ერთ დღეს მას დემოკრატია ექნება. ჩვენ ამ გზაზე ძალიან მკვეთრი უკუსლა განვიცადეთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მოკავშირეები დიდხანს ამაზე თვალს ხუჭავდნენ, იმიტომ რომ ქვეყნის დაკარგვა არ უნდათ, იმიტომ რომ მოკავშირის სტატუსის დაკარგვა არ უნდათ, მიუხედავად ამისა ძალიან რთულია როგორ თქვა, ისეთ აშკარა ქმედებებზე თვალი დახუჭო, როგორიც არის ჟურნალისტების დარბევა, როგორიც არის სასამართლოს პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება, როგორიც არის არჩევნებში, თქვა, სახელმწიფო რესურსის აგრესიული გამოყენება, როგორიც არის ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა. და ამას ჰქონდა არა საგამონაკლისო ხასიათი, არამედ სისტემური ხასიათი, ანუ ეს შეფასდა როგორც რომ ხელისუფლებამ გადაუხვია ევროინტეგრაციის გზას და ეს არის რამაც ჩვენ საბოლოო ჯამში ამ ასოცირების ტრიოს ჩამოგვაშორა, ის რომ ჩვენ გაგვეხსნა პერსპექტივა, მაგრამ არ მოგვენიჭა სტატუსი, რომელსაც ყველაზე მეტად ვიმსახურებდით და ამან განაპირობა ის რომ ახლა პრაქტიკულად ძალიან ღია კითხვები დარჩა, რამდენად საერთოდ შესაძლებელი იქნება რომ ჩვენ ეს სტატუსი მივიღოთ.
მე მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, უფრო სწორად მსმენელს ჯერ ვერა დაუბრუნდებით, მალე პალიტრაზეც მაყურებელს შევახსენებ, პეტრას ციხეზე ასოცირების ტრიოს დეკლარაცია გაფორმდა ივლისის მეორე ნახევარში. მომხდარი იყო უკვე, ეხა მედია რო ახსენეთ, ამიტომ და გადავახვიე ტვინში, ასე ვთქვათ. უკვე მომხდარი იყო ის, მე მგონი უფრო დიდი უარყოფითი ეფექტი მოახდინა რეაგირებამ. იმაზე რაც 5-6 ივლისს მოხდა. დიდი ნაწილი 5 ივლისს და 6 ივლისსაც იყო ინციდენტები, ვიცით თავდასხმის მედიაზე, თავდასხმის კონკრეტულად რუსთაველის გამზირზე აქციაზე, სადაც ასევე პირდაპირ ეთერი იყო და იქ ისროდნენ 1000 რამეს. და ხო, ალბათ უფრო იმ რეაგირებამ, რაც ამაზე იყო, არასრულფასოვანმა, უკიდურესად არაადეკვატურმა რეაგირებამ იმ ძალადობრივ დანაშაულებზე, რაც იქ იყო და არასწორად მოხდა გააზრება იმისა, რომ ამ დანაშაულებზე ადეკვატური რეაგირება აბსოლუტურად ცდება ნებისმიერი პარტიის ჭრილს და მასშტაბს და მნიშვნელოვანია და დამაზიანებელია, თუ კი ეს წესიერად რადგან არ ხორციელდება, დამაზიანებელია ყველასთვის, აბსოლუტურად ყველა მოქალაქისთვის. მაყურებელი გვწერს ერთი, მე არ ვიცი როგორ მოგმართოთ, ქალი ბრძანდებით, კაცი ბრძანდებით, ისეთი სახელი გაქვთ და წავიკითხავ, რასაც გწერთ, უბრალოდ უფრო კონკრეტულად თუ ჩამოყალიბებ თქვენს უკმაყოფილების მიზეს ჩემს მიმართ, უფრო გამოგვადგება ყველას, რა გაგიჭირდათ რადიო თავისუფლებას, წესიერი წამყვანის მოძებნა. უამრავი კარგი ჟურნალისტი ყავთ რადიო თავისუფლებასო, სევდიანი სახით გწერს, არ ვიცი ბატონი თუ ქალბატონი, კიდევ ჯიჯი თბილისი. კი ბატონო, მოგწერეთ კიდევ და ყველაფერს წავიკითხავ, უფრო საგნობრივი თუ იქნება, უფრო საინტერესო იქნება ჩემთვისაც და გათვალისწინებასაც შევძლებ თუ ეს შესაძლებელი იქნება. ნინო კალანდაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. და ჩვენ დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ხაზზე მოდით მოусმინოთ. დილო მშვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა გისმენთ.
ნინო მე სტუმარს მინდა ვთხოვო რომ კოპენჰაგენის კრიტერიუმები უფრო გაშალოთ ნინო ეს მუხლები პარაგრაფები აგვიხსნათ ეს ერთი და მეორე წამყვას ვეტყოდი რომ ნამდვილად შესაძლებელია ფორმატი იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო მიგაქვთ ახალი ამბების აკითხვისას თუ იმავდროული თარგმნისას არ არის ეს შენიშნა და ბოროტული გამოხტომა
არამედ
არის სურვილი რომ სტუმარს მეტი მოусმინოთ დიდი მადლობა, წარმატებები ყველას, მადლობა.
დიდი მადლობა, გავითვალისწინებთ აუცილებლად, დიდი მადლობა და ბოდიში თუ თავს შეგაწყენთ ხოლმე, გავითვალისწინებთ ვეცდები ყველანაირად. რომ თქვენი ინტერესიც დავაკმაყოფილოთ, გისმენთ.
აა დიდი მადლობა კითხვისთვის.
მინდოდა მე სამ კითხვის ჩადგმა, რომ ჯობდა განგვემართო
კიდევ ერთხელ. კი, უნდა განიმარტოს, იმიტომ რომ ცხადია. ყოველას ვერ ეცოდინება, კოპენჰაგენის კრიტერიუმები არის ევროკავშირის მიერ შემუშავებული ის კრიტერიუმები, რომელიც ასოცირების წინაპირობად მოიაზრება, რომლიდანაც სამწუხაროდ გადახვევა გამონაკლისები არ ხდება. ეს არის სამი ძირითადი კრიტერიუმი, რომელიც მოიცავს როგორც პოლიტიკურ, ისე ეკონომიკურ მიმართულებას და სხვა შორის ეკონომიკურ მიმართულებაზე უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდა, როდესაც ევროკომისარი იყო ჩამოსული, თქვათ, მან ისაუბრა, რომ არ ვიცი, რამდენად ჩვენი მოსახლეობა დაეთანხმება იმაში, რომ ეკონომიკა ყვავის, მეც დამჭა შტაბეჭდილება, რომ ის ალბათ ჩვენი ინფლაციის მონაცემებს არ იცნობს და ზოგად ფონსაც სამწუხაროდ არ ფლობს, კი ბატონო, ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი, უდაოდ საინვესტიციო კლიმატი, ეკონომიკური განვითარება, მაგრამ თავი კოპენჰაგენის თავი და პირველი კრიტერიუმი რაც არის, ეს არის პოლიტიკური ნაწილი და პოლიტიკური ნაწილი მოიცავს კანონის უზენაესობას, პოლიტიკური ნაწილი მოიცავს მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობას, მოიცავს უმცირესობების უფლებებს და მოიცავს ადამიანის უფლებებს. ანუ ეს არის პრინციპში ის ნაწილი, რომელშიც დღეის მდგომარეობით საქართველოს ძალიან გაუჭირდა და რომელზე თვალის დახუჭვაც ვერ ხერხდება და რომელზეც თქვათ ძირითადი აქცენტები გაკეთდა, როდესაც ეს 12 პუნქტიანი წინაპირობები შეჯერდა, ხო? ეს 12 პუნქტი ეყრდნობა კოპენჰაგენის პრინციპში ამ ძირითად პოლიტიკურ კრიტერიუმს, სადაც საუბარია მედიის თავისუფლებაზე, სადაც საუბარია პოლიტიკურ პლურალიზმზე და თქვათ შესაბამისი პოლიტიკური კულტურის შექმნაზე. მაგრამ რაც მთავარია და რაც თქვათ აი კოპენჰაგენის პირველ კრიტერიუმში მოიაზრა თუ აისახა აი ამ 12 პუნქტში არის ის ძირითადი ჩამონათვალი, რომელიც გაკეთდა. მათ შორის და პირველ რიგში, როდესაც არის საუბარი დეოლიგარქიზაციაზე. დეოლიგარქიზაციაზე საუბარია, იმიტომ რომ ზოგადად ოლიგარქიული მართლობის ფორმა გამორიცხავს დემოკრატიას. ანუ ოლიგარქია და დემოკრატია ვერთანაარსებობს, იმიტომ რომ არ ფუნქციონირებს. დემოკრატია ნიშნავს ინსტიტუტების მართლობას და ოლიგარქია ნიშნავს რამდენიმე პირის მართლობას. შესაბამისად ოლიგარქიის პირობებში თუ მუშაობს ვერტიკალური მართლობის სქემა და აქვს ავტორიტარული ხასიათი, დემოკრატიის პირობებში არის ძალთა გადანაწილება არსებითი კრიტერიუმი. ამიტომ მართლობის ეს ორი ფორმა ვერთანაარსებობს. ეს სიტყვის მასალად გამოყენებული კრიტერიუმი არ არის, არა იმიტომ რომ ვთქვათ, ხა ჩვენ გვინდოდა რომ იქ ივანიშვილის ხსენება ყოფილიყო, არამედ ეს არის კონკრეტულად ჩაწერილი, იმიტომ რომ კოპენჰაგენის კრიტერიუმის პირველ ნაწილს პირდაპირ ეწინააღმდეგება ოლიგარქიული მართლობა, ამიტომაც გაკეთდა ვთქვათ, ხო, ამაზე აქცენტი. ისევე როგორც სასამართლო ხელისუფლების რეფორმა
პირდაპირ.
იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ კანონის უზენაესობა სხვანაირად იქნება წარმოუდგენელი. ესეც და აქვე გავშლი ვთქვათ ევროკომისარის განმარტებას, რომელმაც უკმაყოფილების განცდა იმიტომ დატოვა, რომ განურჩევლად იმისგან და მე ამით პირველ კითხულსაც დაუბრუნდები, განურჩევლად იმისგან, რამ ხელა უკმაყოფილება შეიძლება არსებობდეს ამა თუ იმ პოლიტიკური ფიგურის მიმართ, ჩვენ თუ ვთანხმდებით, რომ ესა თუ ის პირი შეიძლება პოლიტიკური მოტივით და პოლიტიკური მიზნებით იყოს დაპატიმრებული და ქვეყანას ყავდეს პოლიტიკური პატიმარი, მაშინ ეს უკვე კანონის უზენაესობას და მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობას გამორიცხავს. და ეს არის ის პირობები, რომელზეც ცხადია, რომ ევროკომისარს უნდა ესაუბრა, იმიტომ რომ არ შეიძლება, მას შეიძლება ეთქვა, რომ მე არ ვიცი პოლიტპატიმრები ყავთ თუ არა, მაგრამ და არ შეიძლება, რომ არ იცოდეს
ევროკომისარმა. მაგრამ წინა ხელისუფლების დროსაც იყო ეს თემა ხოლმე და ამ
ხელს ყოველთვის პრობლემა იყო.
არ ვიცი ყავთ თუ არა, ანუ ერიდებიან ხოლმე ასეთ.
იმიტომ რომ
აღმასრულებელი ჩინოვნიკები.
მაგრამ ევროკომისარს წესით უნდა
აღმასრულებელს წარმოადგენს.
ხო,
ევროპარლამენტი უფრო ღიაა მაშინ.
ანუ მე იმას ვამბობ, რომ
ამის ხაზ გააყოფა.
რადგან 12 პუნქტის განმარტება მაშინ იმდაგვარად მოხდა, რომ თქვათ იქ მედიის წარმომადგენლები იქნება თუ ყოფილი პოლიტიკური მაღალჩინოსნები, მათ მიმართ პოლიტიკური ნიშნით დევნა თუ ხორციელდება, ეს უკვე პრობლემას წარმოადგენს ამ 12 პუნქტის შესრულების გზაზე. და აქ საუბარი არ არის რომ რაღაც მყისიერად გადაწყვეტილებები იქნას მიღებული, არამედ საუბარია იმაზე, რომ ნება დაფიქსირდეს, რომ ამ მიმართულებით რამე შეიცვალოს. ახლა ბევრი გვესმის ჩვენ, რომ მაგალითად კანონ პროექტს მიიღებენ დეოლიგარქიზაციაზე, კანონებს
მეორე მოსხერეთ უყარეს კენჭიგურში.
სხვადასხვა, ვთქვათ, ამ კრიტერიუმის შესაბამისად სასამართლო რეფორმას ასე შემდეგ. ქართულ ოცნებას უმრავლესობა ყავს პარლამენტში. კანონის მიღება პრობლემას არ წარმოადგენს. პრობლემას წარმოადგენს ის, რაც თქვენ თქვით, ნინო, აღსრულება, ანუ რამდენად აღსრულების ნება არსებობს. თორემ ის, რომ პოლიტპატიმრები ქვეყანას არ უნდა ყავდეს, ის დღეისთვისაც ცნობილია. ის, რომ სასამართლო დამოუკიდებელი უნდა იყოს და დეპოლიტიზირებული, ის ახლაც ვიცით. ამისთვის ცალკე კანონები ჩვენ არ გვჭირდება, მაგრამ იმიტომ რომ ეს არ ხდება, იმიტომ რომ 19 აპრილის შეთანხმებიდან ასე სწრაფად გავიდა ქართული ოცნება. იმიტომ რომ შარმიშელის, რა ვიცი, გამგზავრებიდან რამდენიმე დღეში ძალიან ოდიოზური მოსამართლეები, რომელსაც პირდაპირ ეწინააღმდეგებოდა ევროკავშირი, მათი დამტკიცება მოხდა კვირასაღამოს ძალიან ფორსირებულ რეჟიმში. ის რომ ვთქვათ სტატუსის მონიჭებამდე ორი დღით ადრე ხდება მედიის წარმომადგენლის დაპატიმრება, ბრალდებით, რომელზეც შეიძლებოდა ბევრად ადრე მომხდარიყო მისი დაპატიმრება, ან სტატუსის მინიჭების შემდეგ მომხდარიყო, ან საერთოდ არ მომხდარიყო, იმიტომ რომ ეს არ არის ის საფუძველი, რომელსაც საერთოდ პატიმრობა
გამოიყენება.
ანუ ეს აფიქსირებს, არა ეს აფიქსირებს, ბადებს ეჭვებს, რომ ამას თითქოს ხელისუფლება მიზან მიმართულად აკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენ ამ სტატუსის მონიჭებისგან კიდევ უფრო დაგვაშოროს.
დეოლიგარქიზაციის თემაზე ასევე შევხედავ, ვინმე ხوار გველოდება, არა ამჯერად. დეოლიგარქიზაციის ნაწილზე ასევე გააკეთა კომენტარი ევროკომისარმა თბილისში ვიზიტის დროს. ჩვენ არ ვარჩევთ, ანუ ევროკავშირი არ არჩევს, რომელია კარგი ოლიგარქი და რომელი ცუდი. იდეა იმაშია, რომ ეს კრიტერიუმები მკაფიო იყოს, არავის კონდეს არაჯანსაღი გავლენა პოლიტიკურ სამართლებრივ იურიდიულ გადაწყვეტილებებზე თავისი თავის სასიკეთოდან სხვების სასიკეთოდ, რომლებიც საბოლოოდ მისთვის სასიკეთო იქნება. ჩვენი კრიტერიუმები ყოველთვის არის ზოგადი და არასდროს უკავშირდება რომელიმე ადამიანს. როცა ლაპარაკია დეოლიგარქიზაციის კანონზე, ჩვენ ვთხოვეთ ქვეყანას ისეთი საკანონმდებლო ჩარჩოს შექმნა, რომელიც ამ სისტემას დაარეგულირებს. სწორედ ამიტომ ვთავაზობთ მთავრობას, რომ ვენეციის კომისიაზე გაიტანოს შესაფასებლად ეს კანონ პროექტი და ვნახოთ, რომ რამდენად მიიყვანს ეს იურიდიული ინსტრუმენტი ქვეყანას იმ მიზნამდე, რომელიც გაწერილია პრიორიტეტებში.
ძალიან კაფიო განმარტება, ნამდვილად გამართული პოზიცია და ზუსტად ამას გულისხმობს. რასაკვირველია, აქ ოლიგარქიაზე როცა არის საუბარი, საუბარია არაჯანსაღ ჩარევაზე, სახელმწიფო ინსტიტუტები როგორი ფუნქციონირებენ და რა გადაწყვეტილებებს მიიღებენ ამ შემთხვევაში აღმასრულებელი და სასამართლო ხელისუფლება. ევროპარლამენტარებმა მათ შორის დეოლიგარქიზაციის კრიტერიუმი იმიტომ დაავიწროვეს და ხშირად დეივანიზაცია იქნა ნახსენები, რომ განსხვავებით იმისგან, როგორც ახლა ხელისუფლების წარმომადგენლები წარმოჩენას ცდილობენ, ამ შემთხვევაში ივანიშვილის დისპროპორციულ გავლენაზეა საუბარი საქართველოს მთავრობაზე და მოქმედ ხელისუფლებაზე. იმაზე, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი არის ადამიანი, რომელსაც ივანიშვილი თავის ასისტენტად მოიაზრებს და ასეთად წარადგენს უშიშროების სამსახურების ხელმძღვანელი და უსაფრთხოების არის, თქვათ, მისი ყოფილი პირადი დაცვის უფროსი, მისი პირადი ბანკის წარმომადგენლები არიან საქართველოს მთავრობაში, მაღალჩინოსნები. ამაზე არის საუბარი, რომ მისი გავლენები ძალიან აშკარა საქართველოს ბედის გადაჭრაში, მათ შორის იქნება ეს ლოიალობით თუ შიშით თუ რა ფაქტორებითაც არ უნდა იყოს. თორე რასაკვირველია, ყველა ოლიგარქზე უნდა გავრცელდეს და კანონი უნდა ემსახურებოდეს იმისას, რომ არასდროს ასეთი ოლიგარქიული მართლობა დემოკრატიულ ქვეყანაში აღარ უნდა დამყარდეს.
ერთ შეკითხვა მოვიდა მაყურებლისგან, თან ეკრანს რომ უყურებ არ გეგონოთ არ გისმენთ, ამიტომ კომენტარები არ მინდა გამომჩნდეს და დიდი მადლობა მაყურებელს ასეთი შეკითხვისთვის. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ყველა ველოდებით, როდის ველოდებით, ხო, პირველ პირსწერია, როდის ჩაისვრის, როდის ჩაის, ეს უკაცრავად ხედავ კი ტელეფონის ზარსაც ეხავე, რომ ერთი წუთით ეს ფანჯარა მეფარება მიხდება, როდის ჩაისვრის თავრობა, რომ დადგეთ მერე, ხო, უკვე მეორე პირში დადგეთ მერე და თითის გაშვერით ვიძახოთ, ხო, გეუბნებოდი, ხო, გეუბნებოდიო და გაფუჭებულ საქმეს ხო არაფერი ეშველება და როგორც ვატყობ, საქმის გაკეთება არავის უნდა. რამდენად ეთანხმებით მაყურებლის ამ შთაბეჭდილებას?
მე ვეთანხმები სკეპსისული
გაქვთ მაგალითად თქვენ
წრომას. მე ვეთანხმები იმას, რომ ასე ჩანს, რომ ყველა ასე თუ ისე პასიურია, იმიტომ რომ მათ შორის ის, ვინც ჩვენ წარმოგვადგენს და ეს არის პოლიტიკური ორგანიზაციები, მათი ქმედებებით ჩვენ კმაყოფილი არა ვართ, ხო? ერთის მხრივ მოსახლეობის დიდი ნაწილი უკმაყოფილოა იმითი, რა გზასაც ქართული ოცნება თქვა დღიად დაადგა, მას შემდეგ რაც განსაკუთრებით აშკარა შეიქნა ეს პოლიტიკური თუ საგარეო კურსის და ვექტორის ცვლილება, როდესაც თქვა გავრილოვიჩი ამოვიდა საქართველოში, როდესაც მე თქვა ანტირუსული დემონსტრაციის დარბევა მოხდა და ყველაზე გვიან უკრაინის ფონზე, როდესაც რუსეთმაც თავისი სახე გაცილებით ღიად წარმოაჩინა და საქართველოს ხელისუფლების სახეც შესაბამისად უკეთ წარმოჩინდა. ამ ვითარებაში ცხადია, რომ ერთის მხრივ უკმაყოფილება ხელისუფლების მიმართ იზრდება, მეორეს მხრივ პრაქტიკულად არ არსებობს ალტერნატივა, რომელიც შეძლებს რეალობის შეცვლას. ან ეს არის მინიმუმისათვის პრობლემა, როგორიც არის ცუდი ხელისუფლების ყოლა, იმიტომ რომ თუ არ არსებობს ალტერნატივა, მაშინ ხელისუფლება, რომელიც ოლიგარქიულად იმართება, რომელიც ყველა რესურსს იყენებს, ფინანსურს, ადმინისტრაციულს, გაცილებით უფრო ძლიერია ამ თვალსაზრისით, მაშინ მან რომ სტატუს კვო შეინარჩუნოს, ისე რომ არც არაფერი არ გააკეთოს, არის ძალიან
ადვილი. ამაზე კიდევ ერთი შეკითხვა გამიშთა, მაგრამ მანამდე მსვენელს მოусმინოთ, რომ არ ვალო ნოთ და შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვას.
კი, ანუ პასუხისგებლობას ნამდვილად ყველა ვიზიარებთ, უბრალოდ მე მგონია, რომ სამოქალაქო სექტორის, რა ვიცი, მედიის წარმომადგენლების რიგითი ამომრჩევლის შესაძლებლობები გაცილებით უფრო შეზღუდულია. მეც ვეთანხმები იმაში, რომ მე მჩება შაბეჭდილება, რომ ჩვენი ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ელოდება იმას, როდის ჩვენ უკრაინის ფონზე დავამარცხებთ ქართულ ოცნებას, ისე რომ ჩვენი წვლილი ამაში მაინც და მაინც დიდი არ იქნება და ეს ჩემი სამწუხარო დაკვირვება. მე მგონია, რომ საკმაოდ არის მინდობილი ამაზე ყოველ შემთხვევაში ასეთი შაბეჭდილება მჩება, რომ განსაკუთრებულად აქტიური ნაბიჯები არ იდგმება საიმისოთ, რომ რამე ფუნდამენტურად შეიცვალოს ალტერნატიულ პოლიტიკურ სპექტრში.
მოდით მოусმინოთ მსმენელს, დილამ შვიდობის აბძანეთ.
დილამ შვიდობის, მოგესალმები.
გამარჯობა.
სანამ ძირითადად შეკითხვას დავსვამდი, ერთი თქვენი კომენტარი მაინტერესებს, მაგაზე მინდა კითხეთ აქცენტი. ანუ თქვენ თქვით, რომ აი დიდი გავლენა არის რუსეთის საქართველოზე და მაგაც საუბრობთ და თქვენ აღნიშნეთ ერთ-ერთი ქვეყანა არის თქვენ, რომელსაც ამ იმას თავი დააღწია, ხო? თქვენ ესე აღნიშნეთ და როგორც ვთქვით.
უკრაინაზე.
ხო. მე უბრალოდ შენიშვნის მიგინო თქვა, რომ უკრაინაში ახლა ომი არის, ეხა იმიტომ არის კონსოლიდირებული ეს ხალხი და იმიტომ ხდება.
კი, ესეც ვთქვი.
მე ვხსოვ იმიტომ, რომ დიდი პოლარიზაცია იყო 2008 წელში ომში საქართველოში. აჰა. გაცილებით უფრო დიდი პოლარიზაცია, ვიდრე ხალხში ომამდე სიტყვაზე. ომის პერიოდში ოპოზიციამაც კი საქართველოში მიუხედავად ყველა არ გააკეთა, არ გადადგა არანაირი ნაბიჯი საქართველოს საწინააღმდეგო, ანუ ძალიან შეიკრა, მოდი ესე ვთქვა, გაერთიანდა. ანუ აი სიტუაციები განკარგავს ისეთ ომი, ანუ ისეთ იმას ფორს. ну эти антеба ხალხი ამ მომენტში ანუ ეს არ განსაზღვრავს იმას რომ ხალხი უკრაინაში რუსულ გავლენა არ არის იმის გამო ომის მაგრამ ეს ომი თუ დამთავრდა ისე რომ სიტუაცია ან აი გაიყინა როგორც 2015 წელს ისე აღმოჩნდება და ისე ვიქნება და ისე ვიქნება ეს თუ ისე შეიძლება გაიყინა ნუ რა თქმა უნდა ხეს ეს განსაზღვრა როგორ
მესმის რასაც ამბობ.
დიახ, ჩემი შეკითხვა რაზე მდგომარეობს? უფრო არის იმართული იმაზე, აი 12 პუნქტიან გეგმაზე, იქიდან ოლიგარქიაზე გასაგები არის უკვე, ეს თავრობა ალბათ წარადგენს იმას, რაც არის უკვე მოკლედ წარმოდგენილი და მაგას ალბათ სხვანე დავიჭი როგორ იქნება, მე უბრალოდ გამაინტერესა ხალხი ეს ამ შეკითხვა. რომ აი ეს პოლიტპატრონებთან დაკავშირებით და სასამართლო უზენაესობაზე და აი პოლიტპატრონებს მე უბრალოდ მაინტერესებს შეკითხვა, რა კრიტერიუმით თქმინდება პოლიტპატრონობა. აი მე მაგალითად ვიცი, რომ აგერ სასამართლო სიტყვაზე მიიღო რაღაც გადაწყვეტილება და მე ჩავთვალე, რომ ეს არის პოლიტიკური თემა. აი მე დაუთებდი შულს, და აღმოჩნდა იმის ყველა ეჭში. მაგრამ სასამართლო ხო არის ისეთი ორგანო, სადაც სასამართლო ისმენს ორ მხარეს, ერთ მხარეს, მეორე მხარეს. იქნებ დაცვის მხარე არ არის ისეთი ძლიერი და ვერ ამფიქრებს იმას, რაც შეიძლება სხვა უფრო ძლიერად დაცვის მხარემ
და მესმის შეკითხვა, დროც რო დავუტოვოთ საპასუხო.
ერთი
დასრულეთ.
ჩემი ამის კრიტერიუმი იყო, მაგრამ რუსთავის ვებსაიტი მე მასთან მეკონა ვერ გამარჯვდა მაგალითად. ვინც ახლა ანუ ვინც საჩივარ შეიტანა, ვინც გაასაჩივრა რუსთავის საქმე, მე მეკონა რომ გამარჯვდა უცებ. ამ მოხდა ისე რომ ვერ მოხდა, რაც უნდა მომხდარიყო, ხო?
რა უნდა მომხდარიყო? და რო დაასრულო, დრო აღარ გრჩება, პასუხი ხომ უნდა გაგცე?
რუსთავის დაიცა თავის ისა, ნუ თავი, ანუ რა როგორც მე, ნოძა მოჩევანი ოგეგონა რომ იყო ძალა, ანუ რუსთავის მიდიოდა პოლიტიკური დევნა, არ გამოდგა პოლიტიკური დევნა.
თქვენ თulit ასე. კი ბატონო. კი ბატონო. მადლობთ. დიდი ბოდიში უნდა რაღაცნაირად
ბურგიდა რო გავიგოთ.
ხო, დავეხმაროთ ერთმანეთს. დრო აღარ გრჩება, სულ 4 წუთი დაგრჩა და მეც მინდოდა კითხვის დასმა ერთი საბათ მოვასწრებთ. მაყურებელი
წუთად. მადლობთ კითხვისთვის. პირველ ნაწილში მე მგონი უბრალოდ
გაუგებრები.
მე მგონი გაუგებრობა იყო იმ თვალსაზრისით, რომ საუბარი არ იყო რუსული გავლენის შემცირებაზე უკრაინაში, არამედ იმის რომ დეзинფორმაციულმა კამპანიამ ისე ფეხი ვეღარ მოიკიდა უკრაინაში. და ამაში თავად რუსეთმა შეიტანა თავის
წვლილი. იმრაცა შევეთახმები რომ ომი
კი უდაოთ, თორე ძალიან ეფექტური მექანიზმია დეзинფორმაცია და მუშაობს ყველგან და მუშაობს ჩვენზე ბევრად განვითარებულ ქვეყნებში სამწუხაროდ, ამიტომ ამას რაღაც ერთიანი ძალისხმევა უნდა დაუპირისპირდეს მსოფლიო თანამეგობრობის. რაც შეეხება პოლიტპატიმრებს, მნიშვნელოვანი კითხვა, რომ ვიცოდეთ პოლიტპატიმრის სტატუსი რა კრიტერიუმით ხდებან მინიჭება და ამ დროს მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ, რომ ეს რა თქმა უნდა ერთგვაროვანი არ არის და ძალიან რთულია, რომ პოლიტპატიმრის სტატუსი ვთქვათ საერთაშორისო თანამეგობრობამ პირს მიანიჭოს ისეთ სახელმწიფოში, რომელსაც ის თავის, ანუ დემოკრატიულ ცივილიზებულმა თანამეგობრობამ ისეთ სახელმწიფოში პოლიტპატიმრები ღიად დააფიქსიროს, რომლებსაც ის მოკავშირე ჩენარჩუნებას ცდილობს, იმიტომ რომ პოლიტპატიმრების არსება, ანუ ყველას თუ პირდან ერთსაც რომ პირდაპირ თქვათ ეს სტატუსი მიანიჭოს ამ სახელმწიფოსთან, ის მერე პარტნიორობის, ანუ თანამშრომლობას გაირთულებს, იმიტომ რომ მას თქვათ უფრო ღიად მოუწევს თავისი პოზიციის დაფიქსირება და მკაცრი პირობების წაყენება და ამ შემთხვევაში მერე უკვე ზიანდება სახელმწიფო და არა მხოლოდ ვთქვათ ცალკეული ინდივიდები. მაგრამ გამსაზღვრელი რაც არის პოლიტიკური დევნის ნაწილში, არა მხოლოდ პატიმრობის, არამედ ზოგადად პოლიტიკური დევნის ნაწილში, არის ის, თუ რამდენად ჩართული არის სახელმწიფო აპარატი, ანუ რამდენად არსებობს თქვათ პოლიტიკური ნება და ვერტიკალი და რამდენად ჩართული არის სახელმწიფო აპარატი იმაში, რომ სახელმწიფო ინსტიტუტები გამოყენებული იქნას პოლიტიკური მიზნებისთვის, თქვათ პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ. ამ შემთხვევაში საუბარია იმაზე, რომ თქვათ შესაძლოა რომელიმე პოლიტიკოს ან რომელიმე თქვათ ძალაუფლების მქონე პირს სულმა წაძლიოს და გამოიყენოს თავისი ძალაუფლება ბოროტად, მაგრამ ეს შემდგომ მაგალითად პროკურატურაში გამოსწორდეს და პროკურატურამ შესაბამისად ეს გზა აღარ გააგრძელოს. თუ პროკურატურაც იგივე გზას დაადგა და ბოროტად გამოიყენა თავის ძალაუფლება, შემდგომ ეს სასამართლომ გამოასწოროს და ამისთვის არის სასამართლო, რომ სახელმწიფოსა და ინდივიდს შორის ურთიერთობები მერე ისე დაარეგულიროს და დააბალანსოს სახელმწიფო სასარგებლო გაწევა. ანუ პოლიტიკურ დევნას განსაზღვრავს კონსოლიდაცია, ანუ აღსრულების მექანიზმი, რამდენად სახელმწიფო ერთიანად, ანუ სახელმწიფო ინსტიტუტები ებრძვის, ვთქვათ, პოლიტიკური ნიშნით ამა თუ იმ პირს.
ჩვენ გვჭირდება მაყურებელი წერს ევროკავშირის ორბიტიდან არ გამოვიდეს, თუ დასავლეთი გთხოვთ ერთობლივ მუშაობას პოზიციას და ოპოზიციას, იქნებ ხუჭავს თვალს დეოლიგარქიზაციის საკითხზე, იქნებ ოპოზიცია მას დახუჭავს თვალი ამ პუნქტზე. რას გვაძლევს ეს ბოიკოტები და გაბუტვა? შეკითხვა, პასუხს ვეღარ ვასწრებთ.
და რიტორიკულია, იმიტომ რომ გამორიცხავს სამხედრო ოპოზიციამ თვალს რომ დახუჭოს არუშველის.
ივანიშვილი ოლიგარქია რა თქმა უნდა, მაგრამ მისი საქართველოს მოღვაწეობა არის თუ არა თქვენი აზრით უსული სპეცსამსახურების პროექტი და თუ არის რა სტადიაშია ეს პროექტი? ახლა საერთოდ გვაიგნორებს პოლიტიკი დაინტერესებულ და რა ქვია ამ სტადიას? ვერც ამაზე ვასწრებს პასუხს.
ჩემი აზრით 100% რუსული პროექტია და საკმაოდ ეფექტურ პროცესადიაში ამეტებს.
და ჩემ შეკითხვას, რომელიც დასმა ვერ მოვასწრის, შემოვინახავ ბატონის ასტომრობისთვის მათ შორის. ამასაც ძალიან დიდი მადლობა ნინო კალანდაძე.
მადლობთ თქვენ და მადლობთ სმენელს.
ნინო კალანდაძე, ჭავჭავაძის ცენტრის დამფუძნებელი, თანადამფუძნებელი და დირექტორი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას აქტიურობისთვის და გემშვიდობებით ხვალდილამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დროებით.
Crazy thinking you'd be true to me.